В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Профільний комітет рекомендує Раді звільнити міністра екології Шевченка. Рада думає до четверга.
Сьогодні ми будемо подавати позов в Печерський суд на Ляшка за наклеп, який він здійснив проти мене. Я буду захищати своє чесне ім'я. Я заробляв свою репутацію десятки років.
Ми почули реакцію самого міністра Шевченка і дізнаємося від вас, кого з міністрів треба відправити у відставку в першу чергу.
Міністр екології, зараз за його мова йде, він безвідповідальний.
От Грузинам я дуже довіряю, я б їх ніколи не відпускав би.
Авакова, ви знаєте, що поки не один міністр щось доброго нам не зробив.
Греція на краю дефолту. Чи варто порівнювати ситуацію в тій країні та в Україні? Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. За добу проросійські бойовики на Донбасі 25 разів обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування, повідомляє речник штабу АТО Антон Миронович.
Зранку 122-міліметрові гаубиці російсько-терористичних військ вдарили по населеному пункту Дружба. А з реактивних систем залпового вогню «Град» бандити гатили по наших позиціях на околицях Врубівки та Золотого. На Луганщині з мінометів калібру 82 міліметри ворог бив по Новотошківському і Жовтому, з гранатометів – по Кримському. В районі окупованого Донецька 120-міліметрові міни падали біля Новгородського.
Зазначив Миронович, сепаратисти своєю чергою заявляють, що українські силовики упродовж 4 годин вели обстріл села Саханка у Новоазовському районі, поранений мирний житель. Міністр екології і природних ресурсів Ігор Шевченко має намір виступити у Верховній Раді перед голосуванням за його відставку, бо без виступу це буде політична розправа, каже він. Про це Шевченко заявив у коментарі Радіо Свобода.
Я все ж таки хочу звернутися до Верховної Ради, якщо перед голосуванням. Вони, знаєте, це зроблять маніпулятивно, для того, щоб я не мав можливості висловити свою думку народним депутатам. Навіть невідомо, коли, хто, що буде. Оце у нас так політика робиться. Тому я зараз звертаюся до Верховної Ради вимагати, щоб мені надали слово перед голосуванням.
Зазначив Шевченко, раніше сьогодні у парламенті зареєстрували урядовий проект постанови, у якій пропонується звільнити міністра екології, і більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». А зараз до міжнародних тем. Понад 100 людей загинули у результаті падіння транспортного літака у житловому районі міста Медан, що на індонезійському острові Суматра, повідомляє місцева влада. Рятувальники вже дістали з-під завалів 50 тіл загиблих. Літак, збудований у 1964 році, перевозив військових і їхні родини. За словами керівника військово-повітряних сил Індонезії Агуса Супріанти, на облавку літака було 113 людей. Він не вірить, що хтось з них міг вижити. Парламент Білорусі призначив на 11 жовтня цього року проведення чергових виборів президента країни. Виступаючи перед депутатами, голова Білоруської центральної виборчої комісії Лідія Єрмошина повідомила, що з 23 липня розпочнеться збір підписів на підтримку того чи іншого претендента, а реєстрація кандидатів у президенти відбудеться не пізніше 15 вересня. За її словами, під час цієї президентської кампанії кандидати будуть самостійно фінансувати свою кампанію. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Це був випуск новин. Більше читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отже, як ми щойно почули з випуску новин, Комітет з питань природоохоронної політики і природокористування ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді проголосувати за відставку міністра екології Ігоря Шевченка. Чи підтримують цю відставку депутати, стане відомо в четвер, адже 2 липня і відбудеться саме голосування. Разом з тим, 4 фракції коаліції вже заявили про готовність зняти Ігоря Шевченка з його посади. Факти корупції та лобіювання міністром екології інтересів народного депутата з групи «Воля народу» і колишнього регіонала Олександра Онищенка в депутатів вже, як вони кажуть, на руках. Ірина Стельмах продовжить тему скандалу довкола міністра екології.
Попри відсутність у порядку денному Верховної Ради питання відставки міністра екології Ігоря Шевченка, депутати із трибуни і в кулуарах активно порушували це питання. Про свою позицію голосувати за зняття очільника екологічного міністерства поспішали повідомити фракції «Радикальна партія» і «Народний фронт». Фракції «Блок Петра Порошенка» та «Батьківщина», за квотою якої і був призначений на посаду скандальний міністр, теж висловили готовність голосувати, але за умови невідкладного розгляду призначення нового очільника Мінекології. І хоч до безпосереднього голосування справа не дійшла, скоріш за все воно відбудеться у четвер 2 липня, народні обранці вже отримали на руки докази невідповідності займаній посаді даного міністра.
Результати розслідування показують, що запропонований паном Шевченком на посаду голови Державної служби геології пан Матвєєв – це довірена особа олігарха, народного депутата Онищенка, який має свій бізнес в нафтогазовій сфері. Саме тому міністр екології літає його літаками.
Демонстрував товстий документ щодо розслідування діяльності Ігоря Шевченка лідер радикальної партії і головний звинувачувач міністра Олег Ляшко. Захистити себе у відповідь до Верховної Ради прийшов і сам міністр екології і природних ресурсів. У кулуарах він запевняв журналістів, що звинувачення Ляшка є наклепом, і такими заявами той порушує його честь і гідність.
Сьогодні ми будемо подавати позов в Печерський суд на Ляшка за наклеп, який він здійснив проти мене. Я буду захищати своє чесне ім'я, я заробляв свою репутацію. Десятки років і не дам її споплюжити оцим брехунам.
Очільник Мінекології пов'язує своє ймовірне звільнення з тим, що переходив дорогу Ігорю Коломойському в питанні «Укрнафти», а також невдоволенням Арсенія Яценюка через кадрові призначення в міністерство. Щоправда, міністр не заперечує, що летів літаком з Ніци у компанії народного депутата від групи «Воля народу» колишнього регіонала Олександра Онищенка, але запевняє, придбав квиток за $1000.
Це був чартер. Я оплатив своє місце в цьому чартері. Я заплатив $1000 як за бізнес-клас.
Разом з тим, профільний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді проголосувати за відставку пана Шевченка. З 12 присутніх членів комітету за це рішення проголосували 9 депутатів. В умовах, коли стан українського довкілля погіршується, український уряд мав би зробити швидкі і рішучі кроки для підвищення якості життя та запровадження європейських норм захисту довкілля, наголошує в коментарі Радіо Свобода Ярослав Мовчан, голова Національного екологічного центру України. Однак Мінприроди під керівництвом Ігоря Шевченка майже нічого не зробив. Було в цьому напрямку, констатує еколог.
Що зроблено за півроку діяльності цієї людини, пана Шевченка, на жаль, це загадка.
Ярослав Мовчан наголошує, проблемою є не те, звільнять міністра чи ні, а те, кого поставити на його місце. За неофіційною інформацією, на місце Ігоря Шевченка вже претендують депутати від «Батьківщини» Олександра Кужель і Валерій Дубіль. Претендентом на головного еколога країни називають також і колишнього міністра енергетики Юрія Продана. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Ім'я міністра екології не єдине, яке обговорюють у контексті можливої відставки. Фракція «Блоку Петра Порошенка» пропонує коаліції розглянути питання і про відставку міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. А на вашу думку, кого з міністрів треба відправити у відставку в першу чергу? Запитали ми про це перехожих Києва.
Міністр охорони здоров'я, він натуралізований українець. Тобто тут ще треба враховувати той момент, що людина увійшла в специфіку іншої країни, і це дуже складно. А термін дуже невеликий. Ми завжди хочемо негайних результатів.
Міністр екології, зараз за його мовою, де він безвідповідальний, що це робиться скрізь, горять ліса і трави, і все на світі. Охорони здоров'я, да, теж безвідповідальність.
От грузинам я дуже довіряю. Я б їх ніколи не відпускав би.
Хай попрацюють трохи. Куди ж їх відправлять? Вони встигли попрацювати, вже відправити, що?
Авакова. Ну, знаєте, ще поки не один міністр щось доброго нам не зробив.
Авакова.
Хто доправились, ви живіть, що у нас ще зробиться. Хазі хорошо, коли говорять дипломці.
Мабуть, Авакова. Того, що багато обіцяв, реально дискредитує міністерство цими всіми Даниленками, там, розумієте, цими олігархами.
Я думаю, їх всіх трошки відправить кудись на виправний період, щоб їх там повчили трошки не красти.
Тих, що, мабуть, були у попередній владі і змогли якось залишитися.
Яценюк, я то в першу чергу.
Ось такі цілком різні відповіді почула сьогодні на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода. Пропозицією останнього шансу запропонувала Єврокомісія Афінам перед тим, як сьогодні ввечері Греція буде офіційно визнана неплатоспроможною. Саме нині програма грошової допомоги з боку міжнародних установ завершується, і греки, очевидно, не зможуть виплатити 1 мільярд 600 мільйонів євро боргу. боргу. Тим часом на тлі глибокої боргової кризи, що вдарила по всій єврозоні, між Афінами та Брюсселем лунають взаємні звинувачення у шантажі та ультиматумах. Із Брюсселя Віталій Єреміце знає подробиці.
Всі погляди в Євросоюзі наразі повернені в бік Греції. Остання пропозиція з боку Єврокомісії виглядає теж не переконала прем'єр-міністра Алексіса Ципраса. Натомість він звернувся до Єврозони з проханням надати дворічну позику для погашення боргу. Але в Брюсселі чекають від голови грецького уряду найпізніше протягом вівторка письмової згоди на умови голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера. У такому випадку було б організоване екстрене засідання Єврогрупи, щоб узгодити спільну кампанію, мета якої переконати греків на референдумі 5 липня проголосувати за угоду з кредиторами. Тим часом, як євроустанови закликають дати ствердну відповідь кредитній програмі, уряд прем'єр-міністра Алексіса Ципраса вже розгорнув серед громадян цілу кампанію з діаметрально протилежним гаслом «Скажіть ні».
Чим більше проголосують «ні», тим міцнішою буде наша позиція на переговорах. Не думаю, що вони хочуть викинути нас із Єврозони, бо фінансові наслідки будуть величезними.
Я ти то коштос і не терасті.
Заявив Ципрас. Його прихильники та однопартійці у Європарламенті навіть організували конференцію солідарності з Грецією, де євродепутат від Ципрасової партії Сіріза Дімітріос Пападімуліс вказував на шантаж, ультиматуми та необхідність спротиву диктатурі банків. Він зазначив, що недільний референдум, який повинен відкинути пропозиції трійки МВФ, Європейського Центробанку і Єврокомісії, це і буде справжнім проявом демократії. Натомість прихильники продовження програми економічних заощаджень та реформ у Греції закликають скористатися останньою можливістю, говорить Марія Родрігес, португальський парламентар-соціаліст.
They also need to make this final step.
Грецький уряд повинен зробити останній крок до кращого рішення для їхньої країни. На карту покладено майбутнє греків, цілісність Єврозони і нарешті надійність євроустанов.
The credibility of European institutions.
Сьогодні відбулися чергові телефонні консультації голів Єврокомісії, Європейського Центробанку та грецького уряду. Тим часом серед самих греків зростає поділ на тих, хто сподівається покращення завдяки спротиву міжнародним установам з боку уряду Ципраса, і тих, хто вважає, що іншого виходу, окрім допомоги трійки, немає. Нарешті, з огляду на те, що грецькі боргові пристрасті розгорілися саме нині, в розпал курортного сезону та відпусток, нестабільність і непередбачуваність фінансової системи країни можуть вплинути на кількість туристів, які планували візити до Греції. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Боргові кризи України і Греції не порівнювані, але Києву варто би було урахувати досвід відносин Афін з міжнародними кредиторами, так кажуть українські експерти та дипломати. Обидві країни зіштовхнулися з труднощами через свої зовнішні запозичення, але в Україні уряд і громадяни демонструють готовність іти на непопулярні заходи, тоді як греки намагаються уникнути, як ми щойно чули, болючих кроків. Чому ж українську і грецьку боргові проблеми варто порівнювати обережно, дізнавалася Олена Римовська.
Олег Кирієнко живе у Греції понад 10 років. Каже, настрої перед референдумом 5 липня серед греків неоднакові. Вибір, який їм доведеться зробити, непростий.
Люди насправді дуже стомилися від цієї політики економії. А з іншого боку, люди бояться, якщо вийде країна з євро, що все буде набагато гірше.
Як і Україна, Греція опинилась у складній економічній ситуації через значний обсяг зовнішнього боргу, тобто позичених за кордоном коштів. Однак, попри певну тенденцію в українських і подекуди західних ЗМІ поставити проблеми цих країн в один ряд, українські урядовці експерти радять цього не робити. Масштаби економічних труднощів, кажуть вони, непорівнювані. Експерт громадської організації «Майдан закордонних справ» Олександр Хара, який сам є представником української грецької громади, нагадує, що грецька боргова криза триває майже 6 років і за цей час розрослася до масштабу у 303 мільярди доларів проти 40 мільярдів доларів українського зовнішнього боргу. Окрім величини заборгованості і глобальності наслідків, одна з ключових відмінностей української і грецької ситуації, на думку експерта, сприйняття її самими громадянами.
Ми не схожі тим, що у суспільства є попит на реформи, і є розуміння, що ці реформи можуть бути достатньо болючими. На відміну від греків, які достатньо активно можуть протестувати проти чогось, да, але цей референдум, який має бути, це референдум щодо того, чи збираємося ми платити по своїх боргах.
Однак є риси, які змушують мимохідь порівнювати грецьку проблему з українською, додає Олександр Хара. Це передумови, в яких зародилася глибока боргова криза Греції.
корпоративна структура економіки, по-перше. По-друге, уряд не щирий ані з народом, ані з партнерами закордонними. І третє – це життя за рахунок фактично майбутнього. В цьому ми абсолютно схожі.
У червні портал Vox Ukraine опублікував статтю «Шість грецьких уроків для України». У ній українському урядові радять врахувати досвід Греції у відносинах із кредиторами, щоб уникнути у подальшому її тяжкої боргової долі. Основні рекомендації – раціональніше використовувати як державні, так і позичені кошти, реструктуризувати борг, привести видатки у відповідність до доходів державного бюджету і продемонструвати політичну волю для болючих, але рятівних заходів. Посол України в Греції Володимир Шкуров каже у коментарі Радіо Свобода, що досвід відносин офіційних Афін з трійкою міжнародних кредиторів Києву було б корисно аналізувати, можливо, на рівні навіть окремої робочої групи.
І Україна, звичайно, мала принаймні мати на увазі, як буде Греція розвиватися, як, скажімо, банківська система буде працювати, як парламент, як уряд буде працювати, як це впливає на вибір народу.
Посол розповідає, що з огляду на загострення кризи особливо потерпає грецький туристичний сектор. За останній рік навіть суто українських туристів у Греції значно поменшало. Попри проблеми з економікою, за словами Володимира Шкурова, Греція і далі чекає на українських мандрівників і гарантує їм, що кризи під час відпочинку вони не відчують. Олена Ремов, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Наші теми далі. Ми дізнаємося, чи контролюють пожежу поблизу Чорнобиля. Чому українські медіа втрачають довіру аудиторії майже у всіх регіонах України? Результати дослідження.
Люди поступово втрачають довіру, як до українських, так і до російських. Особливо це видно щодо українських на півдні та на сході.
Радіо «Вільна Європа», Радіо «Свобода» святкує 20-річчя переїзду до Праги.
То є великий прояв důvěry České republice. Praha bude do jisté míry symbolem či znakem tohoto poselství svobody šířeného.
Так говорив 20 років тому Václав Гавел. Про це далі у нашій передачі, а наступна програма «Ми разом». Рятівники говорять, що контролюють пожежу в декількох десятках кілометрів від Чорнобиля. Вже близько доби там горить суха трава, до лісових масивів вогонь не дійшов і його обіцяють туди не пустити. Радіаційний фон залишається звичайним для зони відчуження, а подробиці знає Михайло Штекель.
Державна служба з надзвичайних ситуацій обіцяє, що вогонь не дійде до Чорнобильської електростанції. Найближчий осередок пожежі віддалений від неї на 30 кілометрів. Про це Радіо Свобода повідомив перший заступник голови державної служби Олег Мальчуцький. За його словами, ядерних захоронень на території, де триває пожежа, немає. Це болотиста місцевість. Втім, вона ж зараз ускладнює роботу техніки. Рятівники не можуть спрямувати її безпосередньо до осередків пожежі. Додатково залучено 3 протипожежні літаки Ан-32П.
В цілодобовому режимі кожні 3 години здійснюють заміри радіаційного фону. На даний момент близько 25 мікронезинного при нормі 50.
Пожежа розпочалася ввечері 29 червня на території комплексу лісового господарства «Чорнобильська пуща». Та станом на вечір 30 червня локалізували 4 з 6 її осередків. Зусилля з гасіння пожежі координували Мальчуцький та начальник Держагенції з управління зони відчуження Юрій Антіпов.
Зі слів голови Державного агентства з управління зоною відчуження, пожежа відбулася на площі близько 130 гектар. Горіла лісова підстілка, трав'яний настил, торф, частково відселені житлові будівлі.
За офіційною інформацією, в ліквідації пожежі беруть участь 27 одиниць техніки та 192 людини. Після локалізації загальна площа розгортання скоротилася до близько 110 гектарів. Міністр екології і природних ресурсів Ігор Шевченко підтвердив, що пожежа в Чорнобильській пущі виникла за межами зони відчуження і не загрожує АЕС.
Пожежа зараз дійсно є, але вона знаходиться взагалі за зоною відчуження, тобто поза зоною 30-кілометрової. Загрози для станції взагалі зараз ніякої немає.
Як повідомив Радіо Свобода, один із найбільш відомих чорнобильських сталкерів та експерт з питань зони відчуження Олександр Наумов, це велика вдача, що пожежа розпочалася саме в гирлі річки.
Що це в устці річки Уж?
Самое главное, что подвоз и обеспечение водой для тушения пожара есть. Роза Ветров показывает, что ветер в сторону столицы не дует.
Він також нагадав, що за останні 30 років в більшій частині зони відчуження показники радіаційного фону або наблизились до норм мирного часу, або не перевищують норми, які прийнятні в зоні. За інформацією Наумова, людей в селах, які наразі потерпають від пожежі, не було. Він наголосив, що зараз у зоні відчуження неофіційно перебуває близько 200 людей, більшість із яких перебувають безпосередньо в Чорнобилі. Відсутність людей підтвердили й офіційні джерела. Наразі гасіння пожежі триває. Найбільш імовірні причини пожежі – підпал або необережне поводження з вогнем. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
20 років тому штаб-квартира Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода переїхала з німецького Мюнхена до чеської Праги. Зміна була вимушеною, адже тоді бюджет корпорації урізали більше ніж втричі. Американський конгрес навіть розглядав закриття Радіо Свобода, бо ж холодна війна начебто закінчилася. Однак ще й сьогодні, за словами прем'єр-міністра Чехії Богуслава Соботки, робота корпорації є ключовою для боротьби за свободи та права людей по всьому світі. З урочистого святкування щойно повернулася моя колега Анна Шаманська, і вона нам розповість подробиці. Анна, отже, чому саме сьогодні святкували і хто приїхав на церемонію?
Урочисті святкування 20-річчя роботи корпорації у Празі відбулися у першій празькій штаб-квартирі Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода. Саме сьогодні, бо 30 червня 1995 року Радіо Свобода востаннє висилало з Мюнхена. Окрім членів Американської ради керівників із питань мовлення, до святкування долучився прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка. Він подякував Радіо Свобода не лише за діяльність корпорації протягом останніх 20 років, але й за величезну роботу, за незамінну допомогу, за певну точку об'єктивності у всесвіті дезінформації, за орієнтацію для мільйонів слухачів і за поширення голосу свободи. На урочистому вечорі Свободка оголосив про нагородження колишнього президента Радіо Свобода Кевіна Клоуса та колишнього директора Чехословацького бюро Павла Пегачка медаллю Карла Крамера. Цю медаль надає лише прем'єр-міністр країни, і вона є символічною подякою за просування демократії та прав і свобод людини.
Анно, напевно, не всі наші слухачі знають, чому, власне, саме радіо переїхало з Праги до Праги з Мюнхена.
Керівництво корпорації вирішило переїхати до Праги після запрошення першого президента Чехії Вацлава Гавела, який вважав, що перебування Радіо Свобода у Празі було би честю для його країни. Ось послухаємо уривок з архівного запису.
To je veliký projev důvěry České republice. Praha bude do jisté...
Це великий projev důvěry до Чеської Республіки. Praha bude u деякій мірі символом або знаком послання свободи, поширюваного у світі. Цим наголошується те, що ми належимо до світу Заходу і демократії, до цієї сфери цивілізації.
Це к тому-то цивілізаційному округу.
Для Радіо Свобода запрошення президента Чехії було порятунком, адже через драматичне скорочення бюджету корпорації з 220 до 65 мільйонів доларів радіо більше не могло дозволити собі базуватися у Мюнхені, де працювало з 1950 року. Тож Гавел запропонував Радіо Свобода будівлю, у якій до 1992 року працював парламент Чехословаччини. Пізніше, через теракти у Нью-Йорку 2001 року, керівництво корпорації вирішило переїхати із центру Праги, де неможливо було гарантувати належний рівень безпеки для співробітників.
Анно, а що ж змінилося для радіо за 20 років перебування в Празі?
За словами головного редактора Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода, Ненада Пеїча, зміни, яких радіо зазнало за останні 20 років, були драматичними. Зокрема, співробітники радіо мали опанувати інтернет, але вже сьогодні на сторінки усіх бюро Радіо Вільна Європа заходить приблизно 305 мільйонів відвідувачів щороку. Крім того, у Мюнхені Радіо Свобода не могло навіть мріяти про телебачення, сказав Пеїч. Однак на сьогоднішній день корпорація має телестудії у 7 країнах і регулярне мовлення на телебаченні у 15 країнах. З іншого боку, 20 років тому Радіо Вільна Європа майже не мало конкуренції у країнах мовлення, але це змінилося після падіння Берлінського муру. Пейдж сказав, сьогодні медіаринок є різноманітним, і ми маємо боротися за нашу аудиторію. Публіка більше нас не читає, ми маємо йти назустріч, щоб задовольнити їхні потреби. Зі мною... Дякую, Людмило.
Дякую, Анно. Зі мною у студії була моя колега Анна Шаманська, яка буквально щойно повернулася з урочистого святкування 20 років переїзду в штаб-квартири Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода з німецького Мюнхена до чеської Праги. Більше на цю тему ви можете дивитися і читати на сайті radiosvoboda.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a za Radio Se.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kuulete Radio Vaba Europa.
Говорить Радіо Свобода. Українські медіа втрачають довіру аудиторії майже у всіх регіонах. Крім західного, російські втрачають у всіх, включно зі Сходом і Півднем. Це дані опитування, яке наприкінці травня провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення телекритики. А ось результати його презентували сьогодні в Києві. За оцінкою дослідників, найбільше роз'єднує людей в регіонах оцінка Майдану та бойових дій на Донбасі. В той же час по всій Україні підтримують критичні твердження про чинну владу, розповідає Анастасія Москвичова.
Під час проведення опитування дослідники вивчали реакцію українців на два, як вони припустили, рівні російської пропаганди, розповідає науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціології Марина Шпікер. За її словами, йдеться як про повідомлення щодо злочинного режиму, який начебто переслідує російськомовне населення, так і про заяви про нездатність України розвиватися і боротися.
Виявилося, що найбільше підтримку у мешканців України мають такі твердження, що дії української армії на Донбасі. Басі це війна з Росією та проросійськими терористами, що причина тих складнощів, які спіткали Україну зараз, це російська агресія, що Майдан 14-го року це народна революція, але при цьому, що теперішня влада не здатна провести необхідні реформи.
Дослідники виділили декілька меседжів російської пропаганди, зокрема, що Майдан організували американці, а до влади прийшли націоналісти, що Крим вдалося врятувати, а Донбас повстав, і тепер хунта бореться зі своїм народом. Таким чином вдалося вирахувати індекс від 0 до 100, де 100, коли люди підтримують усі тези, і 0, коли жодної, розповідає генеральний директор КМІС Володимир Паніотто.
Найбільше це Донецька область 50, Луганська 38, але це тому, що ми в Луганській області опитували тільки контрольовану Україною частину. І після Луганської і Донецької області, які найбільше сприймають російську пропаганду, це Харківська і Одеська.
Хоча українські медіа домінують, 22% із близько 2000 опитаних регулярно звертаються і до українських, і до російських джерел, зазначає Марина Шпікер. Також респондентів запитували, як змінилось їхнє ставлення до медіа протягом року, розповідає дослідниця.
Люди поступово втрачають довіру, як до українських, так і до російських. Особливо це видно щодо українських на півдні та на сході. Це компенсується лише тим, що до російських взагалі довіри немає.
Серед іншого, опитування виявило, що місцеві новини респонденти зазвичай дізнаються від знайомих, друзів і сусідів, а не з медіа, каже Діана Дуцик, виконавчий директор громадської організації «Телекритика».
Таке собі сарафанне радіо, там 63% на першому місці – це основне джерело новин. Далі йдуть місцеві телеканали – 37%, далі місцеві газети – 32%, інтернет – 29%, національні канали – ще нижче – 22%, радіо – 11%, національні газети – 4%.
Опитування проводили в усіх областях України, окрім Криму. На Луганщині воно відбувалося тільки на підконтрольних Києву територіях, на Донеччині також у самому Донецьку. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Вже восени в Одесі з'явиться перший в Україні центр надання адміністративних послуг нового зразка, де громадяни зможуть за 10 хвилин отримати будь-яку довідку або за кілька годин оформити власний бізнес. Ініціатором створення такого дому юстиції став голова Одеської обласної адміністрації Міхаїл Саакашвілі спільно з представниками Міністерства юстиції України. Відповідні закони щодо передачі реєстраційних функцій Мін'юсту на місцевий рівень у Верховній Раді поки що не ухвалили. Але команда проєкту вважає, що в цьому питанні треба працювати на випередження. Репортаж з Одеси на цю тему ми з вами почуємо завтра увечері у передачі «Свобода сьогодні». Наступна програма «Ми разом», де йтиметься про те, як зробити так, щоб працедавці не порушували права працівників.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А з вами була передача «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за те, що були разом з нами. Залишайтеся з Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.